Olympiamatkatoimisto alkoi tehdä 60-luvun lopussa ensimmäisiä matkoja kaukomaihin ja yksi kohde oli Indonesian Balin saari. Yleisradion silloinen ohjelmapäällikkö Eero Saarenheimo sai soiton matkatoimistolta, että erään pariskunnan toinen osapuoli on sairastunut ja siten koneessa olisi yksi istumapaikka vapaana. Asta Heikkeli ja Saarenheimo katsoivat kartalta, missä Bali on, ja äkkiä päätös oli tehty. Sinne on mentävä. Tukena oli myös Astan mies Oso, joka käski vaimoaan ilman muuta lähtemään reissuun. Hän hoitaisi lapset sillä välin. Heikkel siis vieraili Balilla toukokuussa 1969 ja hän kutsui saarta paratiisiksi Etelän ristin alla. Seuraavat pätkät kuultiin ohjelmasta, joka vei suomalaiset Balille 21. päivä kesäkuuta.
Outoja ääniä, vierasta kieltä, josta ei ymmärrä ainoatakaan sanaa. Ne kuuluvat saarelle, jota on sanottu viimeiseksi paratiisiksi maapallolla. Tämä on Balin saari, eräs niistä yli 13 000 saaresta, jotka muodostavat Indonesian. Kuuntelin näitä ääniä keskellä Denpasaaria, Balin pääkaupunkia, torin laidassa olevan teemyymälän vierelle pystytetyn bambupöydän ääressä. Matkatoverinani on syntyperäinen balilainen mies, joka on saanut opillista sivistystä tämän saman kaupungin laidassa olevassa Udayanan yliopistossa ja edustaa samalla hyvin nykyaikaista balilaista ikäpolvea. Hän on nimeltään Ketut Robin. Atomiaika on tuonut mukanaan saarelle sivistyksen sen länsimaisessa muodossaan. Elokuvateatterit, koulut, hallituksen virastot, muistoesinekaupat ja lehtimyymälät, joissa on tarjolla lukuisia julkaisuja, jotka kertovat yksityiskohtaisesti niistä tapahtumista, joiden vaikutus ulottuu yli koko maapallon. Balilainen älymystö miettii samanaikaisesti omassa saaressaan tapahtuvia kehityskulkuja. On tultu ajankohtaan, jolloin vanha kulttuuri, satoja vuosia heidän elämänsä arkipäivää, heidän uskonnollisia rituaalejaan ja temppelimenojaan sävyttynyt kulttuuri on saanut rinnalleen kilpailijan. Kaikki uuden ajan mukanaan tuomat aatteet ja elämänkatsomukset. Balilla on vanha käsikirjoitus, joka antaa kuvauksen maailman rakenteesta. Se todistaa kosmokseksi Balin, ja nyt on tämä kosmos ennen muuta länsimaisen turismin uusinta kultarannikkoa. Joku Balin saaressa käynyt matkamies totesikin, että tämä nykyisen Indonesian saari on todellinen turismin kultakaivos, mutta saaren asukkaat elävät vielä liiaksi omissa maailmoissaan huomatakseen sen. Heidän mielenkiintonsa kohdistuu toistaiseksi kaikkiin niihin seremonioihin ja kulttimenoihin, joita sitkeästi elävä perinne pitää vallassaan. Mutta kuinka kauan vielä? Tästä ovat juuri Balin vanhan kulttuurin vaalijat huolissaan. Tämän mietiskelyn keskeyttää kiihkeä puheensorina. Viereisen maustikaupan omistaja on huomannut ulkomaalaisen. Hän tulee lasten saartamana pöytämme ääreen. Lapsen laulu, se sulattaa ulkomaalaisen jäykkyyden. Ja nyt maustekauppias haluaa esitellä vierailleen kaikkea sitä, mitä kaupassa on tarjolla.
Sabun.
Teetä.
Lengis.
Saippua.
Dupa.
Nämä ovat arvottavasti suitsutikkuja, joita käytetään temppelissä. Ja sitten vielä kaupan päällisiksi tiedot, mikä Balin saaressa on parasta.
Ane paling luung di Bali tarian tariane. Bunga, igal-igalan, buron-buron.
Kauneinta, mitä kauppias tässä maailmassa tietää olevan, ovat kukat, eläimet, tanssit ja gamelan orkesterin soitto. Nimesin tässä äsken Balin saaren maailman viimeiseksi paratiisiksi. Paratiisiin tutustuminen on aina parasta alkaa sieltä, missä tunnelma on välittömin, ja sen luovat kaikkialla maailmassa lapset. Balilla lapset elävät verraten vapaasti, vaikka he joutuvat osallistumaan hyvinkin paljon työntekoon kotona, riisipelloilla tai myymäläpöydän takana, niin kuin tapahtui äskeisessä tilanteessa. Lapsille on annettu Balissa paljon vastuuta, sillä kouluikäisen lapsen on pystyttävä huolehtimaan omista tarpeistaan ja pienemmistä lapsista. Perhe-elämässä hän on huomion kohteena varhaislapsuudessaan ensimmäisen elinvuotensa aikana. Kun lapsi syntyy valilaiseen perheeseen, pappi siunaa hänet 42 päivän ikäisenä, jolloin hän saa tapahtumasta muistoksi näkyviä tuntomerkkejä, nilkkarenkaan ja messinkisen rannerenkaan. Hänen korvaansa pistetään reijät ja niihin ohut lanka, joka 3 kuukautta myöhemmin vaihtuu kukkaa muistuttavaksi korvarenkaaksi. Ensimmäisenä syntymäpäivänä pienen lapsen kunniaksi järjestetään juhlat ja temppeliseremonioita ja nämä kaikki sen vuoksi, että lapsi saa silloin nimeen. Valilaiselle lapselle nimen saaminen on monimutkainen juttu. Ensiksi hän saa papilta maagisen nimen, jonka pappi antaa kirjoittamalla sen palmun lehteen, minkä hän sitten polttaa. Tätä hänen salaista nimeään ei kukaan käytä, mutta sen sijaan vanhemmat antavat hänelle myös vielä nimeen. Aikaisemmin tämäkin nimi oli käytössä vain lapsen kasvuvuosina ja niin, että kun lapsi kehittyi aikuiseksi, jäi hänen nimekseen ylemmissä kasteissa vain asianomaisen kastia osoittava titteli ja hänen asemansa perheessä. Ja surrakastissa, mikä on alinkasti, vain lapsen syntymäjärjestys perheessä, siis 1., 2., 3. lapsi, 4. lapsi ja niin edelleen. Tämä syntymäjärjestys on vielä tänä päivänäkin nimistössä, mutta niin, että numeron rinnalla kulkee myöskin toinen nimi. Näin ollen oppaani, joka on nimeltään Ketut Robin, on saanut kasteessa nimeksen Robin sekä sanan Ketut, joka merkitsee numero 4. Kokonaisuudessaan numeron ja nimen jakantuminen tapahtuu näin.
We have special typical to give the Franz name at and a Christian name for our children. For example, you got first child, you must give front name Wayan.
Meillä on kahdenlaisia nimiä, tyypillisiä etunimiä ja ristimänimiä lapsilla. Esimerkiksi, jos sinä saat ensimmäisen lapsen, sinun pitää antaa hänelle nimi Wayan. Ja kun saat toisen lapsen, hän on Madi, 3. on Nyoman ja 4. Ketut.
If you got more than 4, you start with number 1, Wayan. And 6 Made, 7 is Nyoman, 8 is Ketut.
Ja jos sinä saat enemmän kuin 4 lasta, sama lukujärjestelmä toistetaan. Näin ollen 5 on jälleen Wayan, 6 Made, 7 Nyoman ja 8 Ketut. Näin ollen siis lukusanoja 1-4, eli balin kielellä Wayan, Madi, Nyoman ja Ketut, käytetään 2 kertaa 8 lapsen sarjassa, joiden jatkoksi liitetään nykyisin jokin toinen nimi. Oppani käytti siitä sanaa ristimänimi. Hänellä itsellään tämä toinen nimi on kuten sanottu Robin, joka on arvattavasti länsimaisen kulttuurin suoma lahja Balin saarelle. Mutta entäpä jos lapsia onkin 9?
If you got more than 8 children, you must add the word Nick for the last name.
Jos lapsia on enemmän kuin 8, nimeen lisätään sana Nick, mikä tarkoittaa pieni. Nick-sana lisätään aina nimien perään. Jos siis lapsi on 9, laskutapa aloitetaan jälleen Wayan sanasta, eli 1. Matkatoverini otti esimerkin itsestään. Jos hän olisi 9. lapsi, olisi hänen nimensä Wayan Robin Nick. Jos hän olisi 10. lapsi, hän olisi näin ollen Madi Robin Nick. Kun nimen esittelijä mainitsee sanan Nick, voi kuulija päätellä asianomaisen olevan todella lapsirikkaan perheen jäsen. Matkatoverini puheen takaa on koko ajan kuulunut ukkosen jyrinä ja sateen ropina. Äänitys tapahtui Denpasarin lähituntumassa olevan Batu Gulanin kylän soittolavalla, jossa bambukatoksen alla pidimme sadetta. Valilaiset kylät ovat kaikki samannäköisiä ja sijaitsevat tavallisesti jollakin metsäaukiolla. Talot on rakennettu bambusta ja savesta. Niiden teräväharjaisilla katoilla on peitteenä lehtiä ja olkia. Ovet aukeavat tavallisesti saaren sisäosiin päin ja talojen ympärillä on muuri tai aita, jonka tehtävänä on pitää paholaiset ja muut paat henget loitolla. Nyt oltiin kuitenkin jo kevään kynnyksellä ja sateet ja ukkonen olivat vain viimeisiä viestejä sadekaudelta. Palatkaamme takaisin vielä sadesuojaamme pikkupoikien pariin bambukatoksen alle soittolavalle, missä matkatoverin kanssa teimme vielä pienen kylägallup-haastattelun poikien nimistä.
Jena Danges.
Madi Saru.
Madi Saru.
Tämän pojan numeronimi oli Madu, siis numero 2, ja Sadu on hänen toinen nimensä. Ja Saru merkitsee kaikki. Balin kielelle. Ja sitten kysymys seuraavalle pojalle.
Nyenadan gus.
Wayan Gorim.
Wayan Gorim.
Tämä poika oli siis perheessä nimen perusteella ykkönen. Wayan nimi merkitsee numero yksi ja Gorin tämä on valilainen sana, joka ei varsinaisesti merkitse mitään. Sitä ei voi siis kääntää. Ja sitten kysymys kolmannelle pojalle.
Nena dargus.
Katut gede.
Katut gede.
Katut merkitsee numero 4. Ja toinen sana gödi merkitsee kookas. Poika on iältään 12-vuotias ja hän näyttää, jos vertaan häntä suomalaiseen poikaan, noin 6-7-vuotiaalta. Välillä yleensä on erittäin vaikea arvioida naisen taikka miehen taikka lapsen ikää. Kaikkein nuorimmat katsomossa olevista pojista ovat saaneet ilmeisesti kylläkseen yksitoikkoisesta keskustelusta, joka on käsitellyt heidän nimiään, ja yksi toisensa jälkeen siirtyy soittelevan vieressä olevien gamlan orkesteriin kuuluvien soittimien äärelle.
Yksi Asta Heikkelin työtovereista oli freelance-toimittaja Eija Pulkkinen, joka on työskennellyt Yleisradiossa useampaan otteeseen vuosikymmenien varrella. Sikäli Pulkkisen muistelut perheradiosta sopivat paljaheiseen ohjelmaan, että hän on itse asunut ulkomailla lähes 25 vuotta miehensä työn tähden muun muassa Tansaniassa, Filippiineillä, Pakistanissa ja Meksikossa. Esimerkiksi Meksikossa asuessaan hänen miehensä toimi suurlähettiläänä 8 maassa, ja siten Väli-Amerikan maat tulivat hyvin tutuiksi. Syvennytään nyt hetkeksi perheradioon ja Asta Heikkeliin Pulkkisen muistoissa.
Asta Heikkel, päällikkönä, kun nyt puhutaan uudenlaisesta johtamisesta, niin hän osasi sen jo silloin. Hän itse teki valtavasti töitä, kävi kaikissa tilaisuuksissa, kuunteli, oppi, otti selvää, mutta meille toimittajille hän antoi vapaat kädet. Hän antoi meidän ideoida, antoi tehdä. Hän tuki ja kannusti ja tiukan paikan piti myös puoliamme. Ja jos hänellä oli huomautettavaa jutusta, hän teki sen aina kahden kesken hienotunteisesti ja tavallaan kääntäen erheemme siten, että se oli meille niin kuin opetukseksi. Koska tietysti teimme kaikenlaisia mokia, joista suurin osa johtui siitä, että olimme mahdottoman innoissamme koko ajan. Ja ideoita ja asioita tulvi niin paljon, että me tiesimme, että emme koskaan pysty itse niitä toteuttamaan. Ja muistan kerrankin, kun minä aloin hississä puhumaan Anna-Liisalle ryöpystä aiheita, jotka olivat tulleet minulle edellisenä yönä mieleen. Niin joku mieshenkilö siinä toimittaja sanoi, että älä hyvä ihminen puhu aiheistasi, että joku varastaa. Myös, että minulla on niitä ja meillä on niitä perhetoimituksessa varastettavaksi asti. Siinä on ihan vapaasti, että kunhan joku tekee, koska ne ovat hyvin tärkeitä aiheita ja ne koskettavat niin suurta kansanosaa. Ja minulle tämä Astan tuki ja kannustus oli tärkeää, varsinkin silloin, kun ensimmäistä kertaa muutaman vuoden kuluttua palasin ulkomailta kotiin. Itsetunto oli todella alamaissa. Ei ollut ollenkaan uskoa siihen, että pystyisi tekemään mitään. Ja pelko, oikeastaan kauhu siitä, että uskaltaako edes lähteä kysymään, että vieläkö minä kelpaan. Niin oli ainakin tuommoisen 11-kerroksisen talon korkuinen. Ja tämä on juuri se asia, jota minä olen itse tykönäni miettinyt, että näin käy nuorille ihmisille, jotka hakevat ja hakevat sitä ensimmäistä työpaikkaa. Ja sitä ei koskaan tule. Ja sitä ei tule. Ja sitten sinä et enää jaksa. Ja sitten sinä et enää luota itseesi. Ja kaikkein pahinta tässä on juuri se, että sinulta itseltäsi loppuu se rohkeus, kun sinä et saa sitä ensimmäistä työpaikkaa. Etkä saa sitä toistakaan. Sinä saatat hakea kymmeniä ja satoja ja sitten sinä luovut ja masennut ja sitten sanotaan, että nuoriso on laiskaa.
No, mutta sinulle kävi paremmin.
Minulle kävi paremmin, koska Asta Heikkel soitti minulle. Hän oli kuullut, että minä olin palannut Suomeen ja pienin oli vielä ryömimisiässä ja hän sanoi minulle, että tuletko sinä vetämään sellaista ohjelmaa kuin Elämän suola. Ja minä sanoin, että mitä se pitää sisällänsä. Ihan mitä sinä haluat. Ja kaikki, mikä tuntuu elämässä sinä suolana, sinä lisänä, niin siinä minä sain sitä toteuttaa. Minä haastattelin siihen ohjelmaan Astan sarjoihin, haastattelin itkuvirsien laulajia, julistin perinnekilpailun suomalaisista uskomuksista. Ja siinä niin kun sitten huomasin, että kuinka esimerkiksi Itä-Afrikan, joidenkin Aasian maiden ja Karjalan uskomukset, niin ne muodostavat tietynlaisen kolmion, että samat uskomukset meillä on. Ja siinä sitten voi haastatella runoilijoita, taiteilijoita, tavallisia ihmisiä. Ja muistan, kun haastattelin yhtä appea ja kysyin häneltä, no minkälainen suhde sinulla on, teillä on miniään. Ja hän sanoi, että jos ei olisi pilvistä päivää, niin ei huomaisi auringonkaan paistavan. Ja Asta antoi tehdä juttuja myös ulkomailta. Tein jutun muun muassa ihan 70-luvun alussa Filippiineiltä ristiinnaulitsemisesta. Olimme ainoat ulkomaalaiset, siellä oli satoja filippiiniläisiä. Ja filippiiniläiset eivät halunneet kertoa tästä mitään, koska he häpesivät sitä. Katolinen kirkko häpesi sitä, virallinen kirkko häpesi sitä. Ja siellä ihan oikeasti se henkilö, joka kuudennen kerran ristiinnaulittiin, hänen kämmeniinsä lyötiin naulat. Ja minä olin vieressä ja katsoin, ja minulla oli kamera mukana, ja minun piti ottaa siitä kuvaa, mutta jostakin syystä minä en pystynyt ottamaan niistä valtavista nauloista ja hänen käsistensä kuvaa. Filippiinien aikaan myös tein juttuja tietenkin filippiiniläisestä perheestä, filippiiniläisen naisen asemasta, sillä Filippiinit, hän on matriarkkaalinen yhteiskunta. Ja meidän aikaan oli sitten Imelda Marcos siellä vallassa ja hän tietenkin käytti valtaa, koska ja ihmiset vain ihmetteli, kuinka paljon hänen miehellänsä sentään oli valtaa.
Heikkel raportoi valinreissultaan, että saarella on jokaista vuodenpäivää varten jokin juhlimisen arvoinen tapahtuma. Seremonioiden taustalla on usein hindulaisuuden, buddhalaisuuden ja luonnonhenkien palvonnan yhteen sulautuminen. Kun Asta toukokuussa 69 oli Balilla, vietettiin siellä suurta yleistä puhdistautumisjuhlaa. Juhla liittyi sadekauden päättymiseen ja siinä karkotettiin paholaiset pois saarelta. Pahat henget ajettiin pois kylistä maagisin menoin laululla ja tanssilla. Rasittavan sadekauden jälkeen kevätpäivän tasauksen aikana saari siis puhdistautui. Seremonia oli omistettu meren, lähteiden ja virtaavan veden jumalalle, Varunalle. Varuna näet säätelee, milloin sadekausi alkaa ja loppuu. Heikkel raportoi juhlamenoista 9. kesäkuuta.
Juhlavalmistelut pidetään ihmeellisessä valaistuksessa. Tämä on luonnon oma valaistusjärjestelmä, joka toimii aivan samanlaisena niin arkiaamuna kuin tänä juhlapäivän aamunakin. Jotkut nimittävät tätä ihmeellistä värien ja tunnelmien ilmapiiriä indikon siniseksi hämyksi. Otaksuttavasti juuri samaan aikaan kaikissa täällä Etelä-Balin kylissä ihmiset valmistautuvat omien temppeliensä pihoilla, jotka ovat juhlien valmistautumis- sekä juhlien osanottajien kokoontumispaikat samalla tavoin päivän tapahtumiin. Naiset ovat pukeutuneet loisteliaisiin sarongeihin. Nämä sarongit ovat lantiolle sidottavia batiikkikaistaleita, joita vyötäröllä pitää kangassolmuke paikoillaan. Naiset viimeistelevät uhreja, jotka päivällä annetaan varuna Jumalalle. Uhrilaitteita on monenlaisia. Sanon uhrilaitteita sen vuoksi, koska jokainen yksityinen uhrilahja on täydellinen kokonaisuus, asetelma, minun silmissäni taideteos. Naiset vievät meren Jumalalle uhrilaitteet päänsä päällä. Miehet kantavat niitä olkapäillä sekä kannattavat käsillään. Naisten uhrit on sommiteltu jasmiinin, hibiskuksen ja frangipaanin kukista. Ne on solmittu yhteen eräänlaisen kupumaisen laitteen päälle, joka niitä tukee niin, etteivät kukkalaitteet putoa matkalla meren rantaan. Toiset laitteet muodostavat ikään kuin kruunun, joka on pistelty täyteen punaisia ja valkoisia kukkia. Kaikilla naisilla on tänä aamuna hiuksissaan kukkia. Tämän temppelipihan uhrialttareihin on pantu, taikka niitä vasten nojaa, ne esineet, joita miehet kantavat kulkuessa. 6 metrin korkuisia sokeriruokoja ja mahtavia batiikkisateen varjoja. Eräät miesten uhrilaitteet ovat niin valtavia, että niitä pitää 4 miestä kannattaa olkapäillään. Käsittääkseni nämä 4 miehen uhrit ovat temppelien pienoismalleja. Niissä on katot koottu kukista. Jokaisessa kulmassa kukkakatoksessa on vielä erillinen kukkakoriste. Kukkakatoksesta laskeutuu kirjavia vihreitä, indikon sinisiä, punaisia, eri sävyisiä punaisia brokadisuikaleita, kultaa, hopeaa, silmiä sokaisevia värejä.
Opa sanoi, että nämä valmistelut kestäisivät vielä tunnin pari ja meillä olisi paljonkin aikaa kuluttaa jossakin muualla ennen kuin kulkueet temppelistä lähtisivät liikkeelle. Hän ehdotti omaa kotipihansa. Silloin näkisin ainakin valilaisen kodin kotialttareineen. Hänen kotinsa kyljessä oli sitä paitsi soittolava ja jos hyvin sattui, niin pikkupojat, ne jotka olivat jo väsyneet puura Bonamaglan Padungin temppelin valmisteluihin, saattavat olla aikaansa kuluttamassa siellä. Oppani kodin muodosti useiden rakennusten rykelmä, joita yhdisti toisiinsa pihat. Hän asui, kuten muutkin valilaiset, kokonaisen perhekunnan jäsenenä. Hänen isänsä oli jo vanha mies. Isä oli solminut avioliiton vain 1 naisen kanssa, huolimatta siitä, että hänellä olisi ollut mahdollisuus ottaa vaimoksi myös muita naisia. Minun isäni, näin oppani selitti, on tavallinen kansanmies, mutta viisas mies. Hän oli päätellyt, ja aivan oikein, voivansa pojilleen paremmin suoda opillista sivistystä, jos hänen perhekunnassaan olisi vain kohtuullinen määrä lapsia. Näitä oli 9, joista matkatoverini oli 4. Kodissa oli jo näinkin paljon väkeä, varsinaisten perheenjäsenten ja heidän perheetensä lisäksi joitakin etäisempiä sukulaisia, yhteensä 20. Kotiin kuului 3-4 asuinrakennusta, ruokokattoisia vilpoloita, naisten ja miesten omia vilpoloita ja kotialttarit. Näitä yhdisti toisiinsa pihat. Perhetemppeli herätti tietenkin vierasmaalaisessa uteliaisuutta.
Family temple is with more than a 5 small buildings. It's our Balinese philosophy that the smallest building for our ancestor. And in certain day, on the full moon and half full moon, we come to our temple. We hope to our ancestor.
Perhetemppeliin kuuluu tavallisesti viisi pientä rakennelmaa. Balilaisen filosofian mukaan pienin on esi-isien temppeli. Täyden ja puolen kuun aikana mennään temppeliin kysymään esi-isiltä erilaisia neuvoja ja elämän ohjeita. Tämä on perhetemppelin funktio. Temppelissä on kivijalusta sekä rakennelmat bambusta, kookospähkinäpuusta, savesta ja siinä on ruokokatto. Näin oppaani äsken kertoi. Hänen puheensa takaa kuuluva ääni, koputus, oli Kulkullin ääni. Se jo kutsui Denpasarin väkeä liikkeelle. Me ennättäisimme hyvin mukaan. Oppaan oli laskenut aivan oikein myös sen, että hänen kotipihallaan oli paljon lapsia, mutta myös vanhoja miehiä, jotka olivat saapuneet temppeleistä tänne aikaansa kuluttamaan. Oppaan isä, jolla oli saaren parhaat tappelukukot, kantoi korit portilta pihaan ja esitteli kukkoja meille. Hän halusi poikansa, siis oppaani kanssa, antaa meille ennen lähtöä pikaesityksen kukkotappelusta. Tietenkin kukkojen jalkoihin oikeassa tappelussa kiinnitettäviä teräviä metallikannuksia lukunottamatta. Kukot olivat isän ylpeys. Hän näytti niitä minulle yksitellen. Piti niitä sylissään, silitteli, aukoi siipiä ja pörhötteli kaulahöyheniä. Kukot näyttivät pitävän siitä. Ne olivat tottuneet häneen. Hän oli niiden kanssa kaikki vapaa-aikansa. Isä sanoi, että hän opetti niitä joskus oppaani poikansa kanssa ja halusi näyttää, miten se tapahtui. Hän ja poika istuivat kyykyssä polvet harallaan, käsivarret sylissä pitäen kumpikin kukkoaan kämmentensä välissä ja puristaen niiden siivet vartaloa vasten. Sormet kaivautuivat siipien alle rinnan ihoon. Käsien kosketus pani kukkojen jalat kuopimaan ilmaa ja pyrstön huiskimaan miesten kaulaa ja kasvoja. Kumpikin kukko yhtaikaisin, hyppivin nopein liikkein, kynnet ja takakannus ulos törröttäen kävivät toistensa kimppuun, samalla kun miehet ja lapset niitä kannustivat kiihkeästi parempiin suorituksiin. Kulkulunin kutsuvat äänet ovat tulleet nopeammiksi. Me kiirehdimme keskelle Denpasaria näkemään oman temppelimme kulkuette matkaa kohden meren rantaa. Ja nyt on tämän temppelin juhlan osallistuvat miehet, naiset ja lapset saapuneet Denpasarin pääkadulle. Ensimmäisenä lapset, tietenkin lapsethan ovat kaikkialla maailmassa ihmisjoukkojen ollessa kysymyksessä joukkojen etunenässä. Lapsilla on kädessä, hieman isommilla tyttösillä, pään päällä uhreja. Nyt seuraa kolmen balilaisen naisen ryhmä. Arvattavasti heidän uhrinsa tuo joku toinen. He pitävät toisiaan kädestä kiinni, kulkevat käsi kädessä. Siniset, keltaiset, punaiset hameet vyöllä, loistavan kirkkaat vyöt. Rintojen ympärillä on solmittu värikkäitä brokadisuikaleita. Tänään ei ole kukaan naisista ilman
asun yläosaa vielä maaseudulla, kun esimerkiksi matkamies saapuu tähän Denpasarin kaupunkiin. Hän näkee tien laidalla iäkkäitä naisia yläruumis paljaina. Tänään on kaikilla naisilla koko ruumiin verhoava puku yllä. Aivan nuorimmilla tytöillä, kuten äsken sanoin, on rintojen ympäri solmittu kangassuikaleita. Nyt ovat saapuneet matkalla merelle miesjoukko, jotka kantavat lippuja, värikkäitä lippuja. Heidän perässään joukko nuoria miehiä. Heillä on tankojen päässä värikkäät batikki-aurinkovarjot. Aurinkovarjojen reunassa silkkituksuja. Sitten seuraa miehiä, joilla on pään päällä pienoisalttareita, näin otaksun. Alttareita verhoavat silkkikankaat. Alttarin päällä kaikkein ihanimmat, näin minusta tuntuu, kaikkein ihanimmat kukkaset, mitä tänä aamuna on Denpasarin kukkatarhoista poimittu. Nyt menee ohi joukko nuorukaisia, jotka taluttavat polkupyöriä. Nyt saapuu laulava nuorten miesten joukko. Nyt saapuu pari vanhahkoa miestä. En tiedä, tokkopa he ovat menossa merenrannalle. He taluttavat polkupyörää, joiden takatelineellä on häkki ja siellä suuria tappelukukkoja. Ehkä he juhlivat tämän aamun juhlallisuudet kotipihalla kukkotappelukentän katsomossa. Temppelien sisässä tapahtuviin uhrijuhlallisuuksiin vievät naiset bambukoreissa uhreja, mutta tänä päivänä ei hedelmiä uhrata jumalille. Naiset uhraavat ainoastaan ne kukat, ne uhrilaitteet, jotka he ovat valmistaneet temppelin pihalla.
Ja näin joukot jatkoivat matkaa kohde meren rantaa. Puura Ponama Glampadungin temppelistä lähteneet ihmiset yhtyivät saaren pääväylillä toisiin. Toisista temppeleistä saapuviin ihmisiin, jotka kantoivat myös pyhiä temppeliesineitä, veistoksia, pyhiä varjoja, pyhiä viirisauvoja ja lippuja, jotka puhdistautumismenojen jälkeen tuotaisiin näitä samoja teitä takaisin temppeliin. Kulkijoiden askeleita seurasi kellojen ja laulujen etääntyvä kaiku. Lyömäsoittimien syvä sointi säesti harrasta laulua, joka kertoi hindurunouden maailmoista. Jokaiselle balilaiselle ovat vanhan hindurunouden sankarit ja sankarittaret tuttuja sen vuoksi, että suurin osa heidän soittokappaleistaan ja tansseistaan ja lauluistaan kuvaa juuri heitä. Mutta se oli jotenkin epätodellista keskellä näitä asuttuja palmuviidakoita, siksi että ilman täytti paitsi äänet myös kukkien vastajauhetun kahvin ja mausteiden tuoksu. Kirkkaassa päivävalossa kultamaalauksin koristellut kallisarvoiset puvut välkkyivät kilpaa puronvesistä heijastuvan valon kanssa. Kun kulkujat saapuivat Intian valtameren äärelle, pistettiin kaikki liput, viirit ja varjot rantahiekkaan seisomaan, samoin kukkauhrit ja pienoisalttarit. Kukin vuorollaan kävi peseytymässä valtameressä ja näin varuna, joka on kaivanut uomat kaikille puroille ja joille niin, että ne syöksevät hänen käskystään vetensä yhteen mereen, ja vielä niin, että meri ei milloinkaan täyty, puhdisti häntä palvovat ihmiset. Puhdistautuminen sattuu juuri auringon ollessa korkeimmillaan sen vuoksi, että varuna oli aikojen alussa myös tehnyt kultaisen auringon ja asettanut sen radalleen taivaan kannen päälle.
Silloin kun Heikel Balilla vieraili, turisteja oli katukuvassa verrattain vähän, vaikka turismi Balille alkoi jo niinkin varhaisessa vaiheessa kuin 1920-luvulla. Nykyään Bali on Indonesian suosituin matkailukohde ja moni suomalainen on saarella viihtynyt. Kuten muissakin suosituissa turistikohteissa, paikoitellen alkuperäinen kulttuuri on väistynyt turismin tieltä. Tosin vaikka saari on pieni, aitoa balilaisuutta löytyy siirryttäessä hieman syrjemmälle pahimmista matkailijakeskittymistä. Suomesta ei lennetä suoria lentoja Balille, mutta yhden tai kahden välilennon tehtyään suomalainen tavoittaa muun muassa maailman aamuksi kutsutun paratiisisaaren. Heidi Asinurro, miten päädyit Balille 4 kuukaudeksi asumaan? Tuossa reilu vuosi sitten siellä olit.
No mä olin ensin itse asiassa 2 viikkoa niin kuin semmoisella lyhyemmällä ihan turistipyrähdyksellä siellä ja ihastuin sitten niin kovasti, niin päätin lähteä sitten vähän pidemmäksi aikaakin ja sitten työn puolesta se onnistui lähteä multa 4 kuukaudeksi niin, ja mä päätin just, että mä en lähde mitenkään niin kuin reppureissailemaan ympäri Aasiaa, vaan halusin lähteä nimenomaan Balille, koska mä jotenkin siellä tuntui niin kuin semmoinen, että se tuntui semmoiselta oikealta paikalta, niin se onnistui, niin siksi siis päädyin.
No 2 viikon reissu oli siis tämä ensi kosketus. Mm. Ilmeisesti se teki aikamoisen vaikutuksen. Miksi se Bali oli niin hieno, että päätit lähteä sinne vähän pidemmäksikin aikaa?
No yksi oli tietenkin se, että mä olin innostunut surffauksesta. En mä tiedä, Balissa jotenkin mä kiinnosti se sellainen, nyt ei voi ehkä sanoa enää paratiisimaisuus, vaan se sellainen niin kuin, no jonkunlainen autenttisuus ainakin. Sitten siellä oli myös pieni romanssi odottamassa.
Se on aina hyvä syy. Sä sanoitkin, että se ei ehkä nyt välttämättä enää ole niin autenttinen kuin kenties vuosia sitten, mutta miten se turismi siellä näkyy? Oliko se jotenkin pilannut sitä balilaista maisemaa tai kulttuuria?
Me ollaan nyt tuttava piirissä, ketkä on Balilla matkustanut, niin paljon juteltu, että kyllä siinä varmaan vääjäämättä niin käy, että se koko ajan muuttuu enemmän ja enemmän, koska se saari kuitenkin elää turismista. Ja mä en ole itse käynyt siellä esimerkiksi tyylin 10 vuotta sitten tai saati 20 vuotta sitten, milloin se on varmaan ollut jotakin aivan muuta, mutta että kyllä se turismi näkyy siellä, erityisesti siellä Kutalla, joka on tämä niin kuin perusmesta, minne siellä mennään, niin hyvinkin paljon, että McDonald'sia ja teknoluolia ja sen semmoista, että se ei enää varsinaisesti siinä ei ole mitään paratiisimaista kyllä siinä, mutta kyllä Paliltakin löytyy niitä paikkoja sitten, jossa näkyy vielä semmoista jotakin niin kuin semmoista palasta ainakin paratiisista.
2 kuukautta meni siellä Kutapiitsillä, mutta sitten ilmeisesti vähän kyllästyitte siihen turistimeininkiin. Kyllä. Miten sitten kävi, mihin Nokkanen suunta sitten?
Joo, 2 kuukautta oltiin Kutalla ihan sen surfin takia, muuten siellä alkoi ihan hirveästi kyllästyttää se koko meininki, se turismi ja se, sen jälkeen sitten, kun surfit tähän alkoi loppumaan vuodenvaihteessa, niin päädyttiin sitten asumaan Ubudin vuoristokylään sinne sisämaahan, ja se varmaan se syy, miksei se ole niin turismin valloittama, koska se on muuten niin hurmaava paikka, on just se, että se on vuoristossa, eli siinä ei ole niin kuin, siinä ei ole rantaa, kun biitsi aina kuitenkin tekee turisteille, se on turisteille se juttu, niin päädyttiin sinne ja se oli kyllä kerrassaan ihanaa. Asuttiin siellä riisipellon keskellä ja meillä oli oma pieni puutarha, jossa kolibrit ja jättiläismäiset perhoset ja kaikki semmoiset sitten lenteli, että siinä oli vähän niin kuin ehkä sitten sitä semmoista rauhallisuutta ja tsenmäisyyttä, mitä mä niin kuin sieltä lähdin hakemaan, että 2 kuukautta sitten asuttiin tosiaan siellä ja se on, jos mä muistelen Balia, niin se on oikeastaan se Ubud eniten sitä, mitä mä sieltä muistelen.
Näkyykö siellä jotenkin enemmän balilainen kulttuuri?
Joo, voisi sanoa joo, että hindujahan siellä niin kuin enimmäkseen Balilla on, tai se hindu-uskonto on se pääuskonto. Niin Ubudissa joo, vielä ehkä kutakin enemmän näkyy se semmoisessa jokapäiväisessä elämässä, että milloin minkäkinlaisia kulkueita tai katuja suljettiin kulkueiden tai muiden juhlien tieltä. Ja meillä esimerkiksi meidän tässä talossa, missä asuttiin, niin siinä joka aamu semmoinen naapurin nainen kävi siunaamassa sen sitten sen meidän talon ja tuomassa kukkia siihen parvekkeelle tai siihen niin kuin terassille ja siihen, että se joo kyllä näkyy jotenkin niin kuin ehkä enemmän, mutta ja sitten ehkä muutenkin niin kuin sellainen, siellä oli jonkunlaista enemmän semmoista rauhaa siellä Ubudissa, että siellä rannikolla Kutalla ja siellä, niin siellä ei kovin rauhallista meininkiä löytynyt oikein mistään, mutta mutta siellä vuoristossa sitten joo.
Vuonna 1969 Asta Heikkel kuvasi balilaisia sanoilla, että he ovat erittäin kauniita ja ystävällisiä ihmisiä. Minkälaisia niin, ihmiset olivat nyt näinä päivinä?
No kyllä mä sanoisin, että he ovat kyllä edelleen kauniita ja ystävällisiä. Mutta että tietenkin se on selvää, että kun se elinkeino on se turismi, niin oikeastaan mä en niin mitenkään edes sitä paheksukaan, että koska jostakinhan se leipä on niin kuin tavallaan saatava, ja heillä se nyt tässä tapauksessa sitten on se turismi, että kuitenkin niin kuin mun mielestä se tehdään jollain tavalla niin kuin nimenomaan ystävällisesti ja ilman semmoista, niin kuin joskus tuntuu tämmöisissä turistiryhmissä, että sitten, no en mä nyt sano, että paljon on mikään turistiryhmä, mutta että se on jotenkin semmoista niin kuin aika hyökkäävääkin ja tämmöistä, mutta mä en ole palilla semmoista kokenut, että sanoisin, että joo, ystävällisiä ja kauniita ihmisiä edelleenkin kyllä.
Päätetään ohjelma Ketjak-tanssiin. Heikkel sai kunnian päästä seuraamaan keskiöllä tapahtuvaa tanssia erään balilaisen temppelin pihalle. Ennen kuin tanssi pääsee valloilleen, kertoo Heikkel balin kauneudesta ja balilaisesta kulttuurista ylipäätään. Ohjelma esitettiin 25. päivä toukokuuta ja vuosiaan oli tosiaan tuo 1969.
Balin saarta on sanottu tämän vuosisadan maanpäälliseksi paratiisiksi. Sikäli on tämä kulunut sanonta Balin saaren yhteydessä paikallaan, että sillä todellakin on kaksi aivan erilaista ilmettä. Toisen niistä ovat muovanneet niin sanotut länsimaisen hyvinvoinnin saavutukset, jotka televisiota lukuun ottamatta ovat tuoneet ihmiset osallisiksi uudesta kulttuurista, mutta Bali on siitä erikoinen kappale maailmaa, että vaikka se osin elää täysin modernin ajan hengessä, saaren väestö kuitenkin päivittäisessä elämässään noudattaa ikivanhoja perinteitä ja elintapoja, joita ei edes turismi, jonka vahvin tukikohta saarella on huippuhieno, vastarakennettu amerikkalainen hotelli, ole vielä pystynyt sanottavammin muuttamaan. Käänne tapahtunee hyvinkin pian. Lehtitietojen mukaan jo tämän vuoden aikana 5 suurta lentoyhtiötä avaa linjat Balille. Bali sijaitsee maantieteellisesti hyvin etäällä meistä. Se on eräs Indonesian yli 13 000 saaresta, Jaavan jatkeena saariryhmässä Kaakkois-Aasian ja Australian välissä. Kun turistihotellissaan aloittaa päivän juomalla kupillisen aamuteetä, Balin miehet ja naiset aloittavat aamutoimet poimimalla frangipaanin kukan, jonka he pujottavat korvan taakse ja uhraamalla piha-alttarilla omalle kotijumalalleen. Näin tapahtuu kaikissa niissä pienissä kylissä, jotka kätkeytyvät kookospalmujen, banaani- ja mangopuiden saartamiin bambumajoihin. Huolimatta uuden ajan tuomista aatevirtauksista, Balin asukkaat kunnioittavat vanhaa perinnettä pukeutumistaan myöten. Vielä muutama vuosi sitten kaikki naiset kulkivat saarella yläruumispaljaina. Vain naineet naiset peittivät rintansa vaatteella sen maagisen käsityksen vuoksi, etteivät demonit tuhoaisi äidin maitoa. En tiedä, miten asia väestölle joitakin vuosia sitten tässä tilanteessa selvitettiin, mutta edellinen presidentti Sukarno kielsi naisia enää kulkemasta rinnat paljaina. Tämä myönnytys uudelle kulttuurille on onnistunut vanhaa polvia lukunottamatta, joka elää niin kuin on aina ollut. Mutta sarong, naisten hame, joka ulottuu nilkkoihin saakka siten, että se aina paljastaa kantajansa lantioviivan, on täsmälleen samanlainen kuin se on aina ollut. Taidokkaasti kuvioitu batikkivaate taikka kultakuvioin painettu brokadikangas ja miehillä yhtä hehkuva väriloistossaan, jota kruunaa kultakankainen pääliina, taidokkaasti ohimoita kiertävä miehinen kruunu. Vaatteessaan saaren väki kilpailee väriloistossa luonnon kanssa, johon hehkua luovat saarta ympäröivä indikon sininen meri, auringossa kimaltelemat virrat, vihreinä pengerminä laskeutuvat riisipellot ja koko saaren kattava kukkaloisto, hibiskuksen, jasmiinin ja frangipaanin kukkasia, joita villeinä kasvaa näissä trooppisissa sademetsissä. Balilaisten arkielämä on siinä mielessä vuodet ympäri juhlaa, että jokaista vuoden päivää kohti on jokin tapahtuma, joskus kaksi tai useampiakin, joita yhdessä vietetään. Sellainen voi olla uskonnollinen kulkue tai jokin temppelimeno, muistojumalan palvelus kotialttarin äärellä, jumalille tarkoitettu kiitosuhri, taikka jokin jumalan tai hengen lepytysseremonia, ja kaikki nämä ovat monimutkaisia jo valmistautumisvaiheessa. Sen vuoksi ei länsimainen ihminen aluksi usko silmiään, että maailmassa on vielä näin hämmästyttävä paikka, jossa uskonnolliset rituaalit kuuluvat päivittäiseen elämään yhtä luonnollisina ilmiöinä kuin auringon nousu ja vieläpä niin, että ne täyttävät kaikki vuoden päivät. Kaikkia näitä seremonioita sävyttää tanssi ja musiikki. Tässä ohjelmassa kuullaan eräs Valinsaaren merkillisimmistä tansseista, joka varmasti herättää siinä ihmisessä, joka tämän tanssin onnistuu näkemään sekä kunnioituksen että pelon tunteita. Ohjelma on äänitetty autenttisessa ympäristössä eräällä Valinsaaren temppeleistä keskiyöllä. Kysymyksessä on ketjak-tanssi. Se on mieskuoron uskonnollinen rukouslaulu, jonka tarkoituksena on vaivuttaa naistanssijattaret transsiin niin, että nämä pystyvät keskiyön hetkinä kuulemaan ja kertomaan muille jumalten toiveet. Näyttämönä on yöllinen temppelin piha, jota kehystää mielikuvituksellisin veistoksin koristeltu muuri ja palmuviidakko. Seremonia, jonka kohta kuulemme, ei ole suinkaan matkailijan iloksi järjestetty esitys, vaan koko tapahtuma perustuu eräseen niistä ikivanhoista temppeliseremonioista, joihin sittemmin on liitetty hindumytologian aiheita Ramayanasta. Ketjakissa ei käytetä mitään instrumenttisäestystä. Vanhinta osaa siinä edustaa kuoro 150 miestä, joiden äänet ovat äärimmäisen täsmällisiä. Miesten ääniä säestää heidän kiihoittavat ruumiin liikkeensä. He näyttävät ikään kuin vaipuvan transsiin oman äänensä ja ruumiin liikkeetensä myötä. Ja niin kai onkin, että saavuttaakseen sen ilmaisullisen tehon, mikä heidän esityksessään on, heidän on vaivuttava syvään keskittyneeseen hurmostilaan. Ketjakissa yhdistyy länsimaisittain ajatellen puhe ja laulukuoro ja pantomiimi. Melodiat ovat lyhyitä. Suurin tehovaikutus perustuu jaksottaisesti toistuviin huudahduksen omaisina ilmaistuihin rytmisikermiin. Tuntuu siltä, että melodia ja rytmipohja kumpuavat hyvin kaukaa, vaikka ketjakilla nykyisellään onkin tietoisesti rakennettu taideteoksen hahmo. Sen on nimittäin nykyiselleen kiteyttänyt 30 vuotta sitten pari etevää balilaisen kansanperinteen, musiikin ja tanssitaiteen erikoistuntijaa. Seuraavassa esityksessä kuoron osuudesta vastaavat Denpasarin yliopiston ja konservatorion kuorot. Solisteina esiintyvät konservatorion ylimpien tanssi- ja laululuokkien oppilaat. Tästä johtuen esitys on äärimmilleen harkittu ja hiottu kokonaisuus. Esitys tapahtuu, kuten sanoin, aidossa ympäristössä balilaisen temppelin muurien ympäröimällä temppelin pihalla. Aukion keskellä on alttari, jonka metallikupeessa palava öljy valaisee vain pienen kehän kivetystä. Itse istun temppelipihan laidalla, jonka muurien yli kohottavat trooppiset puut lehvistönsä. Tulikärpäset ovat tuoneet keskiyön tähdet ympärille. Apinan käsi lepää kivijumalan kasvoille, jonka pintaa kirjoo sammal, jota ei kasva meillä. Temppelipiha on hetken aivan hiljainen. Pimeydestä ilmestyy vanha valilainen nainen, joka tuo kukka uhrin alttarille. Ketjak voi alkaa. Päätemppelin tasanteelta laskeutuu äänettömänä puolialastomien miesten rivistö asettautuen kuudeksi ympyrän kehäksi alttarin ympärille. Miehillä on ainoana verhona mustavalkoinen lantiovaate ja koruna petrolin kiiltävän mustan tukkansa rajassa korvan yllä verenpunainen hibiskuksen kukka. Miehet istuvat tuokion aivan hiljaa ja sitten käy heidän ruumiinsa läpi kuin sähköisku. Ensimmäinen huuto kajahtaa, kädet kohoavat. Kuoro vastaa siihen kuin ärsytetty satapäinen demonien lauma. Sormet harovat ilmaa ikään kuin tavoitellen jotakin raadeltavaksi. Miesten kädet suorittavat liikkeensä niin äärimmäisen täsmällisesti, että kaikki elet tapahtuvat sekunnin murto-osaa myöten yhtäaikaisesti. Hitaat, rytmilliset laulut vuorottelevat tulisten synkopoituinen staccato-sävelmien, tsak-tsak-huutojen, apinan kirkunean ja pahojen henkien valituksen kanssa. Valaistuun kehään ilmestyvät solistit, jotka tanssillisesti liikehtien esittävät otteita Ramayanan tapahtumista. Pahan hengen kuningas Ravana lumoaa Shiitan, Raaman puolison ja vie hänet metsään. Raama voittaa pahan kuninkaan apina-armeijan avulla ja tappaa hänet. Raama vapauttaa Shiitan lumouksesta ja tuo hänet takaisin palatsiinsa.
Yeah.